Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate SBS podcast na srpskom, kratak pregled vesti. Ukrajina prvi put američkim raketama gađala Rusiju. Putin menja nuklearnu doktrinu. Izaslanik Sjedinjenih država, kraj rata Izraela i Hezbolaha na dohvat ruke. Aleksandar Vučić najavljuje još ostavki posle nesreće u Novom Sadu. Od juče je zvanično Rafael Nadal, teniski penzioner. Predsjednik Rusije Vladimir Putin zvanično je u utorak snizio prag za korištenje nuklearnog oružja pošto je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden dozvolio Ukrajini da gađa ciljeve unutar ruske teritorije raketama većeg dometa koje je isporučila Amerika. Nova doktrina dozvoljava potencijalni nuklearni odgovor Moskve čak i na konvencionalni napad na Rusiju od strane bilo koje nacije koju podržava nuklearna sila. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina ispala 6 raketa američke proizvodnje rano u utorak na vojni objekat u ruskoj oblasti Brijanska koja se graniči sa Ukrajinom, dodajući da je protivvazdušna odbrana oborila 5 raketa i oštetila još jednu. Ukrajina je saopštila da je pogodila oblast Brijanska sa više projektila. Zvaničnik iz Kijeva koji želeo da ostane anoniman kazao je za agenciju AFP da su prvi put upotrebljene rakete dugog dometa ATACMS. Izaslanik Bele kuće Amos Hochstein rekao je u utorak da postoji stvarna šansa da se okonča sukob Izraela i Hezbolaha i da se razlike u stavovima sužavaju, čime je signalizirao napredak u naporima Vašingtona da podstakne dve strane na primirje. Hochstein je govorio u Bejrutu posle sastanka sa predsjednikom libanskog parlamenta dan nakon što su libanska vlada i Hezbolah, kojeg podržava Iran, pristali na američki predlog o prekidu vatre. Hochsteinova misija je posljednji pokušaj odlazeće američke administracije da osigura primirje u Libanu. 4 pripadnika mirovnih snaga iz Gane ranjena su kada je raketa pogodila njihovu bazu u Južnom Libanu, saopštile su privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu. Preko 200 dece je ubijeno, a 1100 povređeno samo u posljednja 2 mjeseca u Libanu, saopštio je portparol UNICEF-a James Elder. Na pitanje čija je to odgovornost, naveo je da je to jasno svima koji prate medije. U Australiji glavni dopisnik iz inostranstva za SBS News Ben Lewis nagrađen je prestižnom nagradom Walkley Award za izvrsnost u novinarstvu. Žiri ga je proglasio pobednikom u kategoriji televizijskih, odnosno video vesti za izveštavanje o napadima 7. oktobra. Objavljujući na društvenim mrežama, gospodin Lewis se zahvalio kolegama u Izraelu na podršci, kao i koleginici iz Sidneja, Claudie Farhart, koja je objavila priče za SBS World News. Nemačka kaže da zvaničnici veruju da je šteta naneta na 2 podmorska optička kabla za komunikaciju u Baltičkom moru akt sabotaže. 2 kabla, jedan između Finske i Nemačke, drugi između Švedske i Litvanije, prekinuta su u nedjelju i ponedjeljak. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius kaže da zvaničnici još uvijek prikupljaju dokaze, ali da u ovoj fazi ispituju da li je to akt sabotaže. Porodice 45 prodemokratskih aktivista koji su bili zatvoreni u najvećem suđenju za nacionalnu bezbednost u Hong Kongu izrazile su svoje frustracije zbog onoga što su nazvali nepravednim procesom. Među zatvorenim aktivistima je australijski dvojni državljanin gospodin Gordon Na, koji je osuđen na 7 godina i 3 mjeseca zbog svoje uloge u prodemokratskom protestnom pokretu u Hong Kongu 2019. Ostale 44 kazne bile su između 4 i 10 godina, a većina njih je već provela više od 3 godine u zatvoru. U saopštenju ministarke spoljnih poslova Australije Penny Wong navodi se da je australijska vlada ozbiljno zabrinuta zbog presude i poziva Kinu da prestane sa suzbijanjem slobode izražavanja, okupljanja, medija i civilnog društva. Slušajte SBS podcast na srpskom pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se u sredu očekuje još ostavke u vezi sa nesrećom u Novom Sadu, u kojoj je zbog obrušavanja nadstrešnice na zgradi železnice stanice poginulo 15 osoba. Poručio je i da odgovornost ne može da se izbjegne. Ostavku je do sada podneo ministar infrastrukture Srbije Goran Vesić, što nacionalni parlament još uvijek nije potvrdio. Slučaj je u nadležnosti tužilaštva u Novom Sadu. Dve poslanice stranke Slobode i pravde, Irena Živković i Sonja Pernat, napustile su poslanički klub te partije. Željko Veselinović i Đorđo Đorđić su to isto učinili krajem oktobra sa namjerom da osnuju novu stranku. U međuvremenu lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas demantovao je tvrdnje predsjednice parlamenta Ane Brnabić da je potpis jedne poslanice SSP-a na zahtevu za sazivanje sednice na kojoj bi se raspravljalo o smeni vlade falsifikovan. Tvrdi da su svi poslanici SSP-a, uključujući i Sonju Pernat, obavešteni o inicijativi 10. novembra. Reagujući na navode predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, Đilas je istakao da niko nije falsifikovao ničiji potpis. Brnabićeva je novinarima u parlamentu rekla da je predlog opozicije za glasanje o nepovjerenju vladi vratila predlagačima zbog, kako istakla, ozbiljnih nepravilnosti, optuživši poslaničku grupu stranke Slobode i pravde da je falsifikovala potpis sopstvene poslanice. Sonja Pernat, koja je objavila da napušta poslanički klub SSP-a, rekla je da je stranka nije obavestila o inicijativi za smenu vlade i da su iskoristili njen deponovani potpis i da je to bila kap koja je prelila čašu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim da su odnosi dve zemlje zasnovani na dubokom prijateljstvu i zahvalio Kazahstanu što je uvijek podržavao teritorijalni integritet Srbije. Predsjednik Kazahstana istakao je da je Srbija pouzdan partner, kao i da je od suštinskog značaja da dve zemlje razvijaju saradnju. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević ispratio je na aerodromu Nikola Tesla predsjednika Kazahstana, koji je boravio u Beogradu u prvoj dvodnevnoj zvaničnoj poseti. Slušajte SBS podcast na srpskom, pregled vesti. Novi izvještaj Australijske kibernetičke špijunske agencije otkrio je da su privatne škole, starački domovi i agencije za nekretnine među glavnim metama kibernetičkih hakera. Australijska direkcija za signale kaže da je prošle godine prijavljeno više od 87.000 kibernetičkih zločina i da je agencija primila više od 36.000 poziva na telefonsku liniju za cyber bezbednost u Australiji, što je povećanje od 12%. A povećanje plata u sektoru brige o starima pomoglo je Australiji da smanji jaz u platama polova. Agencija za rodnu ravnopravnost na radnom mestu otkrila je da je prosječna ukupna razlika u platama polova 21,8%, što je za 0,6% poena manje u poređenju sa 2023. Žene zarađuju 78 centi za svaki dolar koji muškarci zarade. Agencija saopštava da je došlo do skoka od 13% poena u odnosu na poslodavce koji su krenuli u analizu rodnog jaza u platama. Vlada Novog Južnog Velsa saopštila je da bi mreža prigradskih vozova u Sidneju mogla biti zatvorena na više od 2 dana zbog štrajka koji bi trebalo da počne sutra uveče u četvrtak 21. novembra u 22 časa. Sindikat železnica, tramvaja i autobusa organizovao je štrajk zbog kojeg će usluge vjerovatno biti obustavljene do ranog jutra u nedjelju, do 6 ujutru u nedjelju 24. novembra. Sindikat i državna vlada mjesecima pokušavaju da pregovaraju o novom sporazumu o platama. Državna vlada ponudila je povećanje od 9,5% tokom 3 godine, ali sindikat vodi kampanju za povećanje od 32% tokom 4 godine. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 65 američkih centi, 62 euro centa, 52 britanska penija i 72 srpska dinara 16 para. Ukratko iz sporta, fudbal, Sokerusi su zadržali drugo mesto u automatskim kvalifikacijama u svojoj grupi za svetsko prvenstvo remiziranjem 2-2 u Bahreinu. Tim je rano poveo i imao prednost od 1-0 u drugom poluvremenu pre nego što je primio dva gola za dva minuta. Kusini Jengi je izjednačio i obezbedio Sokerusima da zadrže drugo mesto u grupi. Srbija je saznala imena svih potencijalnih rivala sa kojima će igrati baraž za opstanak u A diviziji Lige nacija. Ukrajina, Turska, Grčka i Austrija bit će potencijalni rivali Srbije u baražu. Fudbaleri Crne Gore savladali u Nikšiću selekciju Turske sa 3-1 u utakmici posljednjeg šestog kola B Lige nacija. Bosna i Hercegovina remizirala sa Holandijom 1-1 u duelu A divizije Lige nacija. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala Tursku rezultatom 2-1 u prijateljskom meču u Istanbulu. I tenis. Holandski dubl Botik van de Zandschulp i Wesley Kolhoff pobedio je u Malagi Špance Marcela Granoljersa i Carlosa Alcaraza sa 2-0. Odveo svoj nacionalni tim u polufinale Davis Kupa, a poslao Rafaela Nadala u penziju. Sada i zvanično, Rafael Nadal je teniski penzioner, dvostruki olimpijski šampion i osvajač 92 ATP titule, među kojima su 22 Grand Slam trofeja, odigrao je u Malagi posljednji meč u karijeri. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu u Melbourneu. Mestimično oblačno, 20 stepeni, razvedravanje tokom popodneva. U Sidneju sunčano vrijeme, 23 stepena. Perth oblačno, 25, zatim razvedravanje tokom popodneva. U Hobartu uglavnom sunčano vrijeme, 15 stepeni. Canberra sunčano, do 23, oblačno tokom popodneva. Adelaida sunčano vrijeme, 27 stepeni. Brisbane sa jakom kišom, 22. U Darwinu tokom popodneva kiša i oblačno, 33. I u Beogradu tokom dana oblačno vetrovito sa kišom, do 13 najviše. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.